Din ciclul de predici ale fratelui Zac Punan intitulat Închinarea, umblarea și slujirea lui Dumnezeu, vă invit să ascultați azi mesajul care se referă la umblarea cu Dumnezeu. Mesajul a fost tradus simultan din limba engleză.
Bible studies we have been considering, as I said yesterday, our worship, our walk, and our work.
În această seară vom vorbi, așa cum am spus și ieri, despre închinarea pe care trebuie să o aducem lui Dumnezeu, despre umblarea noastră cu Dumnezeu și munca noastră pentru Dumnezeu. Dumnezeu vrea ca să-L slujim, vrea ca toți dintre cei ce ședeți aici să-L slujiți, spre deosebire de Vechiul Testament, în care doar câțiva oameni selectați puteau să-L slujească. Alegea pe cineva să fie rege, pe cineva să fie preot, trebuia să fii în seminția lui Levi ca să fii preot, nu puteai fi un preot dacă se întâmpla să fii născut într-una dintre celelalte 11 seminții. Dar slavă Domnului că astăzi noi toți putem fi preoți, frați și surori. Femeile nu aveau această oportunitate în Vechiul Testament ca să slujească, dar acum cu toții putem să slujim. Dacă e această oportunitate sau nu, acesta este un alt lucru. Și chiar dacă slujești, s-ar putea să nu slujești în felul în care Dumnezeu vrea. Așa că slujirea noastră pentru Dumnezeu trebuie să vină în urma închinării noastre, după cum am văzut în mesajul precedent. Și nu doar închinarea noastră, ci și umblarea noastră cu Dumnezeu, umblarea noastră zilnică cu Dumnezeu este importantă. Pentru că ceea ce vorbim trebuie să vină din viața noastră, nu din capul nostru. Tragedia în creștinismul de astăzi, în mare parte din acest creștinism, este că oamenii vorbesc adevărul care vine din capul lor, nu din viața lor. Și de aceea nu produce viață. Așa cum am spus, în grădina Edenului erau doi pomi, pomul cunoștinței binelui și răului și pomul vieții. Omul a vrut cunoștință, pentru că este mai ușor să ai cunoștință decât viață. Chiar și astăzi, majoritatea creștinilor caută cunoștința, nu viața. Dar Dumnezeu i-a spus lui Adam că cunoștința îi va aduce moartea. Poți să citești Biblia ca să știi ce este bine și ce este rău. Și Biblia poate deveni pentru tine un copac al cunoștinței binelui și răului sau un copac al vieții, aceeași carte. Tu alegi dacă această carte va deveni un pom al cunoștinței binelui și răului pentru tine sau un pom al vieții. Pentru că în această carte scrie în 2 Corinteni 3 că slova, litera, omoară. Asta înseamnă că poți să iei Noul Testament și să te ții de literă, de lege și să-ți aducă moartea ție și în timp ce vorbești altor oameni să le aducă moarte și lor, celor ce te ascultă. Poți să iei un verset din Noul Testament și să faci din el o mare învățătură, așa cum fac mulți predicatori, ca și cum ai avea o albină sub pălăria ta și dacă ai o albină acolo, prinsă înăuntru pălăriei tale, tot timpul bâzie. Așa sunt unii oameni care atunci când vorbesc au ei ceva, un subiect care le place și tot timpul bâzi acel subiect și tot timpul vor să lovească pe cineva cu un verset sau cu altul. Litera omoară, dar Duhul dă viață. Așa că poți să iei cuvântul lui Dumnezeu ca o literă și să faci un pom și să spui lucrul acesta este bun, lucrul acesta este rău și să înveți, să înveți alți oameni, să te înveți pe tine, vei muri tu și vei omorâ și pe alții. Sau poți să iei acest cuvânt și când îl citești să vezi gloria lui Iisus în el și să ții această lumină sus și aceasta este viața. Așa cum de multe ori m-ați auzit, în Vechiul Testament, cuvântul lui Dumnezeu era lumina. Psalmul 119, cuvântul tău este o lumină pe cărarea mea. Dar în Noul Testament, nu cuvântul lui Dumnezeu este în mod primordial lumina. Ioan 1:4 spune în Iisus era viața și viața aceasta era lumina oamenilor. Poți alege cuvântul ca și lumină sau lumina lui Iisus ca lumină. În noul legământ este că viața lui Iisus devine viața noastră. Tragedia este că creștinismul este plin de predicatori care studiază Biblia după lege, după literă, merg la școli biblice și obțin o grămadă de diplome și după cunoștința pe care o primesc acolo, omoară oamenii cu cunoștința aceasta, pentru că litera, slova omoară. Nu devii mai spiritual cunoscând Biblia. Mi-aduc aminte odată, la o întâlnire cu un tânăr student, am fost invitat să vorbesc acolo, la un colegiu biblic, la ceremonia de graduare, de absolvire. Deci era un student care era primul în clasa lui și a primit premiul. După ce totul s-a terminat, am vorbit cu el, el a vrut să vorbească cu mine și l-am întrebat, spune-mi, ai petrecut aici 3 sau 4 ani. Care este condiția ta spirituală după 4 ani de studiere a Bibliei în acest colegiu minunat evanghelic? El mi-a spus, starea mea spirituală este mai rea decât când am venit aici în urmă cu 4 ani. A devenit primul în clasa lui, dar cunoștința doar l-a omorât. Măcar a fost corect și cinstit că a recunoscut. Mulți își acoperă stările lor și devin ipocriți. Și asta se poate întâmpla și cu noi. În momentul în care îți focalizezi privirea în altă parte decât pe lumina lui Isus, pe doctrina, pe lucruri despre care ție îți place să vorbești, poți să ai orice doctrină. Doctrina te omoară. Poate fi doctrina pe care noi o predicăm în această biserică și te poate omorâ. Și poți să-i omori și pe alții. Și la sfârșitul multor ani de slujire în felul acesta, vei fi un individualist, gol, rău și nu vei zidi trupul lui Hristos. De aceea am spus că munca pe care o facem, slujirea care o facem pentru Dumnezeu, trebuie să curgă din umblarea noastră cu Dumnezeu. Pentru că pe măsură ce umblăm cu Dumnezeu, primim tot mai mult și tot mai mult din lumina lui Isus în noi. Să vă arăt un verset în Roman, capitolul 6. Care ar trebui să fie roadele slujirii noastre pentru Dumnezeu? Când îl slujim pe Dumnezeu, ce fel de roade ar trebui să ne așteptăm să aducem? Este un cântec care spune, un cântec pe care îl cântă mulți creștini, câte stele vor fi în coroana ta? Vor fi stele în coroana ta? Asta înseamnă câți oameni i-ai adus la, pe câți oameni i-ai adus la Hristos. Numărul de oameni pe care i-ai adus la Hristos determină numărul de stele pe care le vei avea în coroana ta. Știți ce cred despre asta? Gunoi, prostii. Pentru că atunci evangheliștii au un avantaj față de mame, de exemplu, care au mulți copii și trebuie să-i crească acasă. Dumnezeu nu face așa ca o persoană să aibă avantaj asupra altei persoane. Premiul tău va depinde de credincioșia ta, nu de numărul de oameni pe care i-ai adus la Hristos. Nu este nici măcar un singur verset în Scriptură care să ne spună lucrul acesta, dar sunt multe versete care spun că dacă ești credincios, bine rob bun și credincios, nu bine rob bun și plin de succes. Dumnezeu va recompensa credincioșia. O văduvă din Africa care a fost credincioasă lui Dumnezeu va sta de partea lui Isus, la dreapta lui Isus în cer, pe tron. Poate că nu va fi apostolul Pavel, poate că o văduvă, o persoană necunoscută care a fost însă mai credincioasă decât Pavel chiar. Credincioșia, nu chemarea, nu câte daruri avem, pentru că Dumnezeu dă daruri cui vrea. Credincioșia în lucrurile mici pe care Dumnezeu ți le-a încredințat. Cât te-ai smerit, acestea sunt lucrurile care determină starea noastră înaintea lui Dumnezeu. Cel mai înalt loc din cer i s-a dat lui Isus pentru că El s-a smerit. S-a smerit și a fost ascultător de Tatăl în toate. Deci în Roman 6:22 spune, dar acum, odată ce ați fost izbăviți de păcat, acesta este primul pas, al doilea, și v-ați făcut robi ai lui Dumnezeu. Cum devii un rob al lui Dumnezeu? Astăzi mulți oameni spun, fiind liber de slujba ta seculară, adică lăsându-te de slujbă, sau în unele grupări religioase spunând să nu te căsătorești, fiind liber în felul acesta, atunci poți fi un slujitor al lui Dumnezeu. Deci să fii liber de slujba ta seculară sau liber să nu fii căsătorit. Nici una, nici alta. Ci să fii liber de păcat, asta te face un slujitor al lui Dumnezeu. Ați auzit vreodată asta? Mulți oameni spun, renunță la slujbă și slujește-L pe Domnul. Sau unii spun, nu te căsători și slujește-L pe Domnul. Eu spun, oprește-te din păcat și slujește-L pe Domnul. Unii nu au fundație pentru învățăturile lor. Eu am. Roman 6:22. Fiind liber de păcat, așa poți deveni un slujitor al lui Dumnezeu. Primul lucru pe care trebuie să-l cauți este să fii liber de păcatul tău. Și când ești liber de păcat, poți să ai o slujbă seculară, poți să ai soție și copii, Tu poți fi un slujitor al lui Dumnezeu și chiar mai bun decât ceilalți care au renunțat la slujbe, dar care nu sunt liberi de păcat. Și alții nu se căsătoresc, rămân singuri, dar nu sunt liberi de păcat. Deci concentrează-te pe a fi liber de păcat pentru a fi un slujitor al lui Dumnezeu. Și când ești slujitor al lui Dumnezeu, spune aici că aduci rod, beneficiile pe care le aduci, roadele pe care le aduci. Fiind liber de păcat, v-ați făcut robe al lui Dumnezeu și aduceți roade. Și care este rodul? Sfințirea, nu sufletele pe care le câștigi. Nu oamenii, nu o slujire. Rodul tău este sfințirea și aplicarea aceasta este că dacă cu adevărat îl slujesc pe Dumnezeu, devin mai sfânt cu fiecare an, mai mult ca și Hristos. Dacă nu devin mai mult și mai mult ca și Hristos, nu îl slujesc pe Dumnezeu cu adevărat, ci mă slujesc pe mine în numele lui Isus. Mii și mii de slujitori creștini se slujesc pe ei în numele lui Isus. Nu devin mai sfinți, mai mult ca și Hristos, nu iradiază gloria lui Isus și aroma aceea lui Hristos, mireasma lui Hristos, ei nu fac aceasta pentru că nu îl slujesc pe Dumnezeu și nu sunt liberi de păcat, și se slujesc pe ei și anumite instituții religioase, organizații sau chiar biserici, dar nu îl slujesc pe Dumnezeu. Dacă îl slujești pe Dumnezeu, El îți va da un premiu și premiul este în viața aceasta și premiul este sfințirea, iar la sfârșitul acesteia vei primi viața veșnică. Abia apoi spune că darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică. Mulți, mulți creștini știu Romani 6,23, dar nu știu Romani 6,22. Creștinismul este plin de oameni care iau versete scoase din context. Știu un singur verset, plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos. Mulți vorbim despre asta de zeci de ani. Poți să iei o doctrină greșită dintr-un verset. Să vă citesc tot versetul. Fiind liber de păcat, deveni slujitor al lui Dumnezeu, ai beneficii în sfințirea ta și ca sfârșit ai viața veșnică și această viață veșnică este un dar al lui Dumnezeu. Ați înțeles acum? Asta este doctrina corectă. Dacă nu iei și versetul de dinainte, 22, ai o doctrină greșită. Multe culte s-au zidit în lumea aceasta pe un verset scos din context. Iată, aici este un exemplu, e scris. Dar putem avea creierul spălat să ne gândim doar la Romani 6:23. Și chiar dacă citim de 100 de ori, nu ne gândim și nu vedem. Sper să vedeți astăzi. Deci, vreau să încep de la acest verset, discutând despre tema umblării cu Dumnezeu, care este 1 Ioan 2:6. Ieri am avut Matei 4:10. Astăzi ne uităm la 1 Ioan 2:6. Aici zice, cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Isus. Să umble și el cum a umblat Isus. Deci, cu alte cuvinte, cine spune că se încrede în Isus Hristos, trebuie să umble, să trăiască în același fel în care a trăit Isus Hristos. În Living Bible spune, oricine spune că este creștin, trebuie să trăiască și el așa cum a trăit Isus. Este mai aproape de traducerea Cornilescu. Să umble așa cum el a umblat. Deci ce spune asta dacă parafrazăm? Deci cineva care vorbește, cineva care spune că este creștin, trebuie mai întâi să umble așa cum Hristos a umblat. Altfel spus, eu trebuie să umblu după cum vorbesc. Este aici în verset. Dacă vorbesc că sunt în Hristos, trebuie să umblu ca și Hristos. Umblarea mea trebuie să se potrivească cu vorbirea mea, altfel sunt un ipocrit. Și cine știe dacă umblarea ta se potrivește vorbirii tale? Unii pot să vadă lucrul acesta, dar dacă ești foarte deștept, te poți ascunde de oameni. Să vadă doar partea bună a vieții tale. Altă parte a vieții tale pe care oamenii nu o știu, de exemplu cum te porți cu banii, ce fel de gânduri ai în mintea ta, asta numai tu știi, dacă ești curat sau nu, în viața ta privată. Vedeți, cei mai mulți dintre noi nu știm despre ceilalți decât poate 10%. Chiar dacă te întâlnești cu cineva în fiecare duminică, nu vei ști decât 10% din viața lui. 90% din viața lui nu o vei ști. Nu știi cum se poartă acasă, care este atitudinea lui față de bani, nu știi cum se poartă la birou. Ce știi? Cum se poartă duminica, 2 ore. Și poate într-o altă zi încă 2 ore. Cam atât. Iar duminica dimineața, de fapt, noi ne purtăm, avem cea mai bună purtare din toată viața noastră. Așa că nu putem ști prea multe despre noi, prin ceea ce vedem, dar tu știi despre tine. Știi dacă umblarea ta se potrivește cu vorbirea ta. Deci vorbirea noastră este slujirea pentru Dumnezeu. Vorbim. Limba este cel mai important instrument pe care Dumnezeu îl folosește în aceste vremuri pentru slujirea Lui. De aceea diavolul este hotărât să corupă limba, ca să facă limba noastră să spună minciuni, să ne mâniem, amărăciune și tot felul de lucruri de felul acesta, să bârfim, clevetire, să corupă limba, în așa fel încât dacă vom vorbi cuvintele Domnului, Dumnezeu să nu ne dea ungerea Lui. Aveți grijă! Toți cei care vorbiți cuvintele lui Dumnezeu vă spun, dacă nu dați limba voastră lui Dumnezeu 24 de ore, 7 zile pe săptămână, Dumnezeu nu va fi cu tine când vei sta la amvon. Și chiar dacă nu stai la amvon, dacă vrei să fii un slujitor al lui Dumnezeu, tu o soră tânără sau mai în vârstă, dacă vrei să fii o binecuvântare pentru oamenii cu care te întâlnești și cu care vorbești, atunci dă-i Domnului limba ta. Pentru că nu-i poți da diavolului limba ta jumătate de timp și dintr-o dată să te aștepți ca Dumnezeu să te folosească când vin oamenii cu nevoie la tine. Limba ta trebuie să-i aparțină lui Dumnezeu tot timpul. Când vorbim despre o femeie care are un duh blând și liniștit, aceasta este o mare valoare în ochii lui Dumnezeu. Oamenii cred că ea trebuie să fie foarte liniștită în sensul de a vorbi puțin. Dar nu asta înseamnă, ci înseamnă un duh blând și liniștit. Nu câte cuvinte spune, ci duhul ei să fie blând și liniștit. Dacă vrei să-ți controlezi limba, trebuie să începi cu inima, pentru că limba nu-i decât o valvă prin care curge ceva pe deasupra, un prea plin. Ca și într-un aparat care face cafea sau un termos, este acolo o supapă prin care apa sau cafeaua se scurge în afară. Dar ce curge în afară? Ce-i înăuntru aparatului? Și înăuntru aparatului este inima ta, gura nu-i decât o supapă. Ce rost are să cureți doar supapa, trebuie să cureți ce-i înăuntru, inima. Și atunci vei avea ceva bun înăuntru, apă vie. Deci gura vorbește din prea plinul inimii, spunea Iisus în Matei 12. Deci trebuie să văd cum este inima mea dacă vreau ca gura mea să fie curată și sfântă. Problema nu este controlul limbii, pentru că poți să faci yoga sau să practici budismul ca să-ți controlezi limba. Asta înseamnă autocontrol. Asta nu înseamnă că ești sfânt. Inima poate fi murdară. Iisus nu a practicat autocontrolul. El n-a venit să ne învețe yoga, a venit să lucreze cu inima, pentru că curățenia omului vine din inimă. Deci a umbla cu Iisus înseamnă a avea o inimă ca și El. Vreau să vorbesc despre atitudinea pe care Iisus a avut-o în trei domenii. Mai întâi, atitudinea Lui față de păcat. Evrei 1:9 spune: Tu ai iubit neprihănirea și ai urât nelegiuirea. De aceea, Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un undelem de bucurie, mai presus decât pe tovarășii tăi. Noi suntem tovarășii Lui, prietenii Lui. Tu ești prietenul lui Iisus dacă ești născut din nou. Eu sunt prietenul lui Iisus. De ce Dumnezeu l-ar unge pe Iisus cu un undelemn mai mult decât pe mine sau pe tine? Nu ne rugăm pentru ungerea cu undelemnul sfânt în fiecare dimineață? De ce Dumnezeu îi unge pe oameni în grade diferite? Și al doilea lucru, de ce Iisus a avut atâta bucurie în viața Lui și de ce alții au mai puțină bucurie sau mai puțină bucurie sau mai puțină bucurie? Foarte puțină unii sau chiar deloc. Totul depinde de atitudinea ta față de păcat. Bucuria este proporțional directă cu ura ta față de păcat și cu iubirea dreptății a neprihănirii. Chiar și pentru Iisus legea a fost la fel, aceeași. Vă spun că l-am rugat odată pe Dumnezeu și i-am spus: Tată, vei face tu pentru mine ce ai făcut pentru Iisus? Și cuvântul pe care l-am primit în inima mea de la Dumnezeu, Tatăl, a fost: Dacă vei împlini aceleași condiții, da. Dacă vei împlini aceleași condiții, voi face pentru tine ce am făcut pentru Iisus. Cântăm în cântece: Ce a făcut pentru Iisus va face pentru mine, da, dar nu automatic. Este pentru că Iisus a împlinit niște condiții, Dumnezeu a făcut anumite lucruri pentru El, pentru că s-a umilit, Dumnezeu l-a înălțat. Ce-ar fi dacă am cântat ce a făcut pentru Iisus, va face și pentru mine, dar eu nu mă smeresc, nu mă va ridica. De ce l-a uns Dumnezeu pe Iisus cu un unt de lemn de bucurie mai mult decât pe ceilalți? Pentru că a iubit dreptatea mai mult decât ceilalți. Pentru că a urât nedreptatea mai mult decât ceilalți. Dacă doar cânt, ce Dumnezeu a făcut pentru Iisus va face și pentru mine. El mă va ajuta să umblu așa cum a umblat Iisus, dar numai dacă vei iubi dreptatea și vei urâ nedreptatea așa cum El a făcut-o. Să nu ne gândim că totul va veni în mod automat, pentru că nu a venit așa automat în viața lui Iisus. Am văzut ieri în Evrei 5:7, rugăciunile lui au fost ascultate nu pentru că era Fiul lui Dumnezeu, ci a fost ascultat din cauza evlaviei lui, a fricii lui de Dumnezeu. Filipeni 2:8 a fost înălțat în cel mai înalt loc pentru că el s-a smerit mai mult decât oricine. De aceea Dumnezeu l-a înălțat. Așa că eu știu cine va sta la dreapta lui Iisus în zilele acelea din urmă. Aceia care s-au smerit la maxim, ca și Iisus. Nimeni nu se va putea smeri atât cât s-a smerit Iisus, dar cei care s-au smerit mai mult, aceia vor sta la dreapta lui Iisus în zilele din urmă. Poți fi tu? De ce nu? Dacă alegi în felul acesta, dorești din toată inima să stai acolo? A fost un lucru bun că Ioan și Iacov au dorit să stea de o parte și de alta lui Dumnezeu, dar felul în care și-au dorit să ajungă acolo era greșit. Dar dorința era bună, să fii aproape de Dumnezeu în eternitate. Dar felul în care ajungi acolo, Iisus a zis, puteți voi să beți paharul pe care îl voi bea eu? Să fiți botezați cu botezul cu care voi fi botezat eu? Să vă smeriți așa cum am smerit eu până la moarte? Dumnezeu va hotărâ dacă meriți sau nu locul acela. Atitudinea lui Iisus, deci, față de păcat a fost, a urât nelegiuirea, nu așa cum facem noi. Noi urâm nelegiuirea din multe, multe motive. Pot să urăsc nelegiuirea, păcatul, pentru că mi-e frică că voi fi prins. E un lucru bun ca să nu păcătuiești, dar nu-i cel mai bun. Este ca și cum ar spune oamenii, nu vreau să curvesc pentru că s-ar putea să primesc sida. În regulă, dar faptul că nu vei comite adulter doar ca să nu primești sida, nu te va face mai sfânt. Putem să evităm păcatul din diferite motive. Este o diferență mare între a evita păcatul și a urâ păcatul. Putem să evităm păcatul pentru că nu vrem să fim prinși, ca să nu primim o boală, ca să nu ne strice mărturia. Evit să fac asta pentru că oamenii m-ar putea vedea și să-mi pierd mărturia. Sau, un motiv mai înalt, vreau ca să nu păcătuiesc pentru ca Dumnezeu să mă folosească și Dumnezeu nu mă folosește decât dacă sunt pur, curat. Dar Domnul Iisus nu din cauza aceasta a urât păcatul. Motivul pentru care urăști păcatul este nivelul la care tu trăiești. Eu nu păcătuiesc pentru că Dumnezeu vreau să mă folosească și dacă păcătuiesc, nu mă va folosi. Iisus a evitat păcatul pentru că păcatul îl dezonorează pe Dumnezeu. Îl dezonorează pe Dumnezeu să păcătuiești. Și pentru motivul acesta El a urât nelegiuirea, păcatul. Păcatul, nelegiuirea, aruncă o pată pe obrazul lui Dumnezeu. Și eu urăsc lucrul acesta și iubesc dreptatea, iubesc neprihănirea, pentru că asta îl mulțumește pe Tatăl. El nu a iubit dreptatea, neprihănirea, pentru că își dorea împărăția cerurilor și apoi toate celelalte lucruri îi vor fi date pe deasupra. Poți să cauți dreptatea pentru așa ceva, tu spui, eu caut dreptatea pentru că apoi toate celelalte lucruri îmi vor fi date pe deasupra. Sau am citit în Scriptură că dacă eu voi trăi în sfințenie, copiii mei nu vor trebui să-și cerșească pâinea. Ăsta nu-i primul motiv sau cel mai bun motiv pentru care să fii neprihănit. Acestea sunt promisiuni, dar Iisus n-a devenit neprihănit pentru aceste motive. El a iubit neprihănirea așa cum tu iubești înghețata și tot felul de lucruri. El a iubit neprihănirea. Nu s-a forțat să fie neprihănit. El pur și simplu a iubit și a urât nedreptatea așa cum tu urăști gunoiul cel mai mare și ce arunci la toaletă. El a urât păcatul în felul acesta. Și trebuie să caut, să cresc tot mai mult, tot mai mult, ca și Iisus, în așa fel încât atunci când mă uit la păcat, să-l urăsc ca și pe cel mai mare gunoi din viața mea. Cel mai urât gunoi, care miroase cel mai urât, pe care îl arunc la toaletă și nu-l vreau nici de cum. Trebuie să ajungem în acel punct în care să vedem că a pofti cu ochii și pornografia de pe internet este gunoiul care trebuie aruncat la toaletă. când ne uităm la amărăciune, la bârfă, la clevetire, la vorbele rele, să ne gândim la ele ca și la lucrurile acelea murdare de care ne este scârbă și pe care trebuie să le aruncăm la toaletă și nu, să nu le mai vrem niciodată, atunci vom ajunge undeva. Dar doar pentru că le evit, pentru că într-o zi voi fi tras la răspundere, e bine și pentru asta, dar ești departe de ceea ce ar trebui să fii ca să fii uns cu un undelemn de bucurie, așa ca și Iisus. El a urât nelegiuirea. Vă încurajez, frați și surori, să-i cereți lui Dumnezeu să vă dea o dorință puternică să urâți nelegiuirea și o dragoste puternică pentru dreptate. Numai Dumnezeu poate să ți-o dea și ți-o dă Dumnezeu și ție și mi-o dă și mie. Cum știu că o am? Iată adevărul, iată dovada. Bucuria va începe să minunde viața. Așa știi, știi foarte bine, când bucuria vine din viața ta sau nu, sau ești amărât, întristat, fără viață, te plângi mereu și toate lucrurile acestea. Nu-i vorba de cum ne simțim, pe mine nu mă interesează simțirile, emoțiile, bucuria e altceva. Iisus a fost numit omul durerii și cu toate acestea a avut o bucurie imensă în interiorul lui. Eu nu vorbesc de lucrurile acestea, de ceea ce simți tu în exterior, ci de ceea ce este adânc în inima mea, bucuria care mi-o dă Dumnezeu. Dumnezeu îți dă bucurie. Împărăția lui Dumnezeu este dreptate, neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. În Vechiul Testament nu aveau împărăția lui Dumnezeu, aveau numai dreptate. Dar când vii în nou legământ, ai dreptate, neprihănire, plus pace în inima ta, plus bucurie. Asta face Duhul Sfânt în viața ta. Deci cum a trăit Iisus? Atitudinea lui față de păcat. El s-a împotrivit păcatului. Este ușor să reziști, să te împotrivești la ceva ce urăști. Este ușor să fii atras de ceva ce tu iubești. Când iubesc dreptatea, neprihănirea mai mult decât un băiat iubește o fată, atunci voi ajunge undeva. Dacă iubesc sfințirea, dreptatea, mai mult decât un băiat iubește o fată, voi ajunge undeva. Dar dacă un creștin se îndrăgostește de o fată de 10 ori mai mult decât de dreptate, credeți că va umbla ca Iisus? Când Iisus devine cel mai important lucru în viața ta și când îi spui, Doamne, umblarea mea, vreau să corespundă cu vorbirea mea și o iau în mod serios, atunci vei ajunge undeva. Nu putem fi perfecți, desăvârșiți. În 1 Ioan capitolul 3, mulți oameni când aud că trebuie să umblăm cum a umblat Domnul Iisus Hristos, spun că ești eretic. Eu atunci le spun că și Ioan a fost eretic în vremurile lui. El este primul care a spus aceasta, nu eu. Oamenii spun, tu ești eretic pentru că spui că trebuie să trăim cum a trăit Iisus. Și eu le răspund, Ioan a zis, atunci numiți-l pe el eretic. Și numește-ți Biblia, o carte eretică. Pentru că în 1 Ioan 2 cu 6 scrie, cine zice că rămâne în el trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus, dar asta nu înseamnă că vei deveni exact ca el. 1 Ioan capitolul 3, trebuie să înțelegem adevărul cu acuratețe. 1 Ioan 3 cu 2 zice, preiubiților, acum suntem ai lui Dumnezeu și ce vom fi, nu s-a arătat încă. Care e diferența între 1 Ioan 2 cu 6 să umblăm ca și Iisus acum? 1 Ioan 3 cu 2 spune că știm că atunci când se va arăta el vom fi ca el. Vedeți diferența între a umbla ca el și a fi ca el? Viața creștină este ca și o cursă. Cursa începe la linia de pornire și apoi continuă. Și sfârșitul cursei este momentul în care Iisus va veni din nou și atunci vom fi ca el. Între momentul în care ne-am născut din nou, linia de pornire și linia de sosire, când Iisus va veni din nou și vom fi ca el, este o cursă lungă. Mulți ani. Ce trebuie să faci în această cursă lungă? Să umbli cum a umblat Iisus. Nu este același lucru ca a fi ca El. A fi înseamnă totala noastră personalitate. Umblarea se referă la ceea ce facem în mod conștient. A fi înseamnă a fi ceea ce suntem chiar și când dormim. Dar umblarea, nu umblăm în somn. Nu-s normal oamenii care umblă în somn. Deci umblarea este un act conștient. Când zicem a umbla cum a umblat Iisus, vorbim despre aria conștientă a vieții noastre, în ceea ce aleg, după principiile prin care Iisus a trăit. Așa hotărăsc și eu să trăiesc. Nu înseamnă că sunt perfect. Mă lupt pentru a fi perfect. Voi fi ca Iisus complet doar când El va veni din nou. Până atunci nu sunt perfect. Sunt unii creștini care predică doctrina perfecțiunii desăvârșite. Sunt complet greșiți, pentru că nu există un om perfect fără de păcat pe fața pământului. Singurul care a fost așa a fost Isus. Nu este nicio experiență, nu este nicio experiență prin care să umbli perfect fără de păcat. Sunt unii care vorbesc despre sfințirea deplină. Vorbim despre experiențe, teorii, dar important este ca oamenii să-L caute pe Hristos în viața lor. Nu să audă doar doctrine. Oamenii trebuie să-și dorească să crească în har, să crească în smerenie, în zdrobire, în renunțarea la eu și la sine și să caute ungerea lui Dumnezeu, bucuria care vine prin Duhul Sfânt, Hristos în viața ta. Secretul nu este să te ridici în picioare și să propovăduiești niște doctrine. Umblăm așa cum a umblat El și progresiv devenim mai sfinți până când într-o zi, când Hristos se va arăta, vom fi în întregime sfințiți. În totalitate sfințiți. Asta spune Biblia, 1 Tesaloniceni 5:23, unde scrie Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi fără prihană când? La venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Acesta este timpul când vom fi sfințiți în întregime. Este foarte clar în Scripturi. Deci noi nu predicăm că vom fi sfințiți de plin eliberați de păcat în viața aceasta, ci doar atunci când Iisus Hristos va veni. Trebuie să înțelegem adevărul cu acuratețe. Nu putem lua un verset și să îl dăm la o parte pe altul. Este scris, diavolul a spus, dar Iisus a zis, de asemenea este scris. Adevărul are două aripi. Dacă zbor doar cu o aripă, mă tot învârt în cerc. Trebuie să umblăm ca El pe pământ și vom fi ca El când va veni din nou. În mod treptat, crescând, din glorie în glorie, suntem transformați după chipul și imaginea Lui, pe măsura în care avem aceeași atitudine față de ispită pe care El a avut-o. De asta trebuie mereu să ne examinăm. Am aceeași atitudine față de ispită pe care Iisus a avut-o? Care a fost atitudinea Lui? Nu vreau să fac voia mea. Nu caut binele meu, să mă mulțumesc pe mine însumi. Vreau să-L mulțumesc pe Tatăl meu din ceruri în totul. Iisus a găsit securitate perfectă în Tatăl Lui, în relația Lui cu Tatăl. Relația lor a fost atât de apropiată încât El putea să simte imediat ceea ce îl nemulțumea pe Tatăl. Și de aceea este atât de important să ne dezvoltăm o relație ca să știm ce îl nemulțumește pe Tatăl. În zilele umblării tale pe pământ, când cineva este rău cu tine, te ispitește să-i vorbești urât, să-i răspunzi într-un anumit fel. Duhul lui Dumnezeu îți va spune, dacă vei face așa, Tatăl tău va fi întristat. Așa că mai bine ține-ți limba și nu vorbi. Dacă te duci într-o casă unde cineva se uită la televizor, tu nu poți să controlezi la ceea ce se uită alții la televizor în casele lor și nu le poți spune să-l oprească, dar ceva din lăuntrul tău îți spune că lucrurile la care acum te uiți sunt lucruri care l-ar întrista pe Iisus și n-ar vrea să le vezi. Așa că tu te scuzi și spui, îmi pare rău, o să vin mai târziu, o să ne vedem altă dată. Și dacă se supără, să se supere. O să zică, oh, tu ești mai sfânt decât alții. Poți să-mi spună cum or vrea ei. Dorința mea este să-L mulțumesc pe Tatăl și să-I fac Lui bucurie. Și dovadă va fi că El mă va unge cu un duc de bucurie, cu un delem de bucurie, mai mult decât pe alți creștini care se străduiesc să placă oamenilor. Când îți pierzi bucuria, frate și soră, să știi că nu urăști nedreptatea și că nu iubești sfințirea. Poți să-mi spui, frate, dar nu vezi circumstanțele din viața mea? Și eu spun, nu da vina pe circumstanțe, da vina pe tine. Este un singur motiv pentru care nu ești plin de bucurie, nu iubești dreptatea și nu urăști nelegiuirea și fără de legea. Nu căutăm să-L avem pe Iisus ca exemplu. Iată ce scrie la Matei 12 și versetul 18. Iată robul meu pe care l-am ales, prea iubitul meu în care sufletul meu își găsește plăcerea. Voi pune Duhul meu peste el. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă aceasta? Iată robul meu. Înseamnă uitați-vă cu atenție la cel pe care l-am ales. Este Iisus. Observați viața lui cu atenție. Îl iubesc atât de mult, îmi găsesc atâta plăcere în El, încât mi-am pus Duhul meu peste El. Vreau Duhul Domnului peste mine, în mine. vreau ca Dumnezeu să mă iubească mult, să pună lumina Lui în mine. Și dacă vreau asta, știți ce trebuie să fac? Trebuie să mă uit cu atenție la viața pământească a lui Isus. Pentru mulți, mulți ani mi-am dorit ca să cunosc viața pământească a lui Isus Hristos. Am vrut să studiez asta mai mult decât am studiat Biblia. Am studiat Biblia ca să descoper viața pământească a lui Isus Hristos. Biblia spune în 2 Corinteni 3:18 că noi toți suntem schimbați în chipul Lui, transformați după chipul Lui și vom deveni ca și El. Deci dacă studiezi viața pământească a lui Isus cu pasiune, Isus a zis asta, că Duhul Sfânt va lua din lucrurile mele și vi le va arăta, vi le va descoperi vouă. Îți va arăta lucruri pe care alți creștini nu le văd. Sunt două tipuri de creștini. Sunt unii care se concentrează pe viața din afară și unii care se concentrează pe viața interioară. Pentru unii dintre voi care stați aici, viața interioară este mai importantă, iar pentru alții dintre voi, viața exterioară este mai importantă. Cum arătați în fața celorlalți oameni? Am descoperit un lucru. În viața mea creștină, când nu am fost învățat corect de liderii și de bătrânii din biserică, m-am concentrat pe viața din afară. Lucrurile din afară care ar putea să-mi strice mărturia. Și rezultatul a fost că am văzut doar viața exterioară a lui Isus. Fiind interesat de viața mea exterioară, am văzut doar viața exterioară a lui Isus. A vindecat pe bolnavi, a hrănit mulțimile, a înviat din morți, a murit pe cruce, a înviat din nou. N-am știut nimic despre viața lui interioară, pentru că eram interesat numai de viața mea exterioară. Vasta majoritatea credincioșilor văd doar viața exterioară a lui Isus, ceea ce dovedește că ei sunt preocupați doar de viața lor exterioară. Când am început să văd că viața mea interioară este mai importantă decât viața exterioară, cam la 16 ani după ce m-am născut din nou, când am înțeles că viața mea interioară este mai importantă decât viața mea exterioară și Iisus a spus curăță partea dinăuntru a vasului și am început să mă concentrez pe viața dinăuntru, atunci Duhul Sfânt a început să-mi arate viața interioară a lui Iisus și am văzut cum El s-a împotrivit păcatului. Asta nu scrie în Evanghelie. Am văzut cum El s-a supus mamei Lui, Maria, cum și-a făcut munca, era tâmplar, care a fost atitudinea Lui față de bani, atâtea lucruri pe care nu le-am putut vedea până atunci, pentru că eram preocupat numai de viața exterioară. Vă aduceți aminte când Iisus le-a spus ucenicilor în Ioan 16, sunt multe lucruri pe care vreau să vi le spun, dar nu le puteți purta acum, pentru că ei nu aveau Duhul Sfânt. Nu înțelegeau nimic din viața interioară a lui Isus. Isus n-a putut să le spună ucenicilor, știți, prietenii mei, am fost ispitit așa cum sunteți voi? Nu le-a spus asta pentru că nu puteau să înțeleagă, dar a spus, am atâtea lucruri să vă spun, dar numai când va veni Duhul Sfânt, vă va descoperi tot adevărul. Și când Duhul Sfânt a venit, i-a condus, în adevăr. Citim în Evrei 4:15, că El a fost ispitit în toate ca și noi. Și viața lui interioară a fost expusă, ne-a fost arătată abia după ce Duhul Sfânt a venit. Nu putea să ne spună nimic despre viața lui interioară, despre luptele lui. Nu puteau să-l înțeleagă atunci. De aceea, evangheliile nu spun despre viața interioară a lui Isus, decât despre viața lui exterioară. Un creștin care este interesat de viața lui exterioară va fi interesat doar de viața exterioară a lui Isus. Un creștin care este interesat de viața lui interioară va fi interesat de viața interioară a lui Isus și va vorbi despre umblarea așa cum a umblat Isus, dar nu despre viața lui exterioară. Când un creștin cu viața exterioară zice trebuie să umble așa cum a umblat Isus, la ce se gândește? Să învie morții? Să vindece pe bolnavi? Sau orice are de-a face cu viața exterioară? Să se îmbrace ca Isus? Păr lung, barbă, eu știu, haine albe? Totul ține de viața exterioară a lui Isus. Dar nu despre asta e vorba. Este vorba de viața lui interioară. Atitudinea aceasta pe care o avea Isus, că tot ceea ce îi spune Tatăl este cel mai bun pentru el. Dacă ești convins de asta, știți cum sunt copiii. Când părinții le spun să facă ceva și ei nu sunt convinși că lucrul acela este bun, spun, nu cred că lucrul ăsta e cel mai bun pentru mine, așa că nu mă supun părinților. Nu vor copiii să facă ce mai bun pentru ei? Toți vor să facă ce mai bun pentru ei. Nu este nici aici măcar vreo persoană care să nu vrea să facă bine pentru ea, pentru beneficiul ei. Și dacă ești convins, așa cum eu sunt convins, că tot ceea ce a spus Dumnezeu este pentru binele meu, atunci voi face cu bucurie. Vorbind acum despre zona sexului, relațiilor sexuale, Trăim într-o vreme în care sunt ispite puternice în zona aceasta. Și vreau să vă spun tuturor, dacă nu veți fi credincioși în domeniul acesta al relațiilor sexuale, veți fi condamnați și blestemați. Nu-mi pasă cine sunteți? Poți fi un prezbiter din biserică, judecata ta va fi de 10 ori mai aspră decât a celorlalți. Și te sfătuiesc că dacă ești necredincios în acest domeniu, să-ți dai demisia din funcția de prezbiter. Dacă te lupți cu asta, e în regulă. Eu nu vorbesc despre o victorie deplină, perfectă. Dar dacă nu te lupți, dacă nu te lupți cu toată puterea ta, ai renunțat și spui, ei, niciodată nu o să pot birui aici, nimeni nu știe ce fac oricum și mă bucur în păcatul meu, frate dragă, ești într-o stare foarte rea și vreau să spun că ești în pericolul să-ți pierzi mântuirea. Este un domeniu foarte, foarte serios. Iisus a zis, scoateți ochiul ca să nu mergi cu doi ochi în iad. Este un domeniu în care trebuie să fii deosebit de precaut și atent. Trebuie să fii deosebit de atent cu sexul opus. Oamenii se adună astăzi în tot felul de locuri, de centre, locuri de muncă. Sunt oameni care nu mai au minte, femei care ispitesc bărbații, bărbați care ispitesc femeile. Dacă vrei să-ți păstrezi puritatea, teme-te de Dumnezeu. Stai în evlavie, în reverență înaintea lui Dumnezeu și păstrează distanța față de toți acești bărbați și femei care poftesc. Ia-ți o Biblie cu tine și fă să te vadă că citești din Biblie și vor păstra ei distanța față de tine în mod automat. O să zică, ăsta e un om sfânt, noi nu avem de-a face cu el. Sunt multe feluri în care poți să le faci cunoscut celorlalți că tu ești un copil al lui Dumnezeu, că ești diferit de ei. Și dacă vin la tine, tu spune-le altceva. Uite, vreau să-ți arăt din Biblie un verset. Ai citit vreodată versetul acesta? Știi ce spune Dumnezeu aici? Că trebuie să te păstrezi curat, trupul tău să fie curat? Te vor lăsa în pace. De ce nu faci asta? Măcar de aici înainte ar trebui să faci lucrul acesta. Pune-ți într-un buzunar un Nou Testament și fă acolo un semn. Câteva versete despre puritate și citește-le tuturor celor ce vor să se apropie de tine și să te facă să poftești. Nu te vor mai tulbura. Nu vrei să fii protejat? Suror, nu vreți să fiți protejate? Fraților, nu vreți să fiți protejați de toți cei care se prostesc în jurul vostru? Este o zonă în care trebuie să fim deosebit de credincioși. Deci a doua arie despre care vreau să vă vorbesc este atitudinea lui Iisus despre bani. Este o zonă în care trebuie să fim deosebit de credincioși lui Dumnezeu în zilele acestea. Pentru că ceea ce se întâmplă astăzi în multe părți din orașele noastre este că tinerii câștigă atât de mulți bani, mai mult de 4 sau 5 ori decât părinții lor câștigă atunci când ies la pensie. Este uimitor cât pot câștiga tinerii în vremurile de acum. Și credeți că sunteți binecuvântați? Când mă uit în jur la tinerii care câștigă atât de mulți bani, care nu știu ce să mai facă cu ei, înțeleg că diavolul și-a schimbat tactica și și-a spus, nu-i pot distruge cu sărăcia, îi voi distruge cu bogăția și vă spun că reușește. Atât de mult se ruinează cu banii, pentru că nu știu cum să-i folosească. Dacă Dumnezeu îți dă mai mulți bani, de fapt îngăduie ca să câștigi mai mulți bani, El prin asta nu face altceva decât să te testeze, să vadă cum îi vei folosi. Biblia spune că toți umblă după interesele lor. Nimeni nu spune, ei, acum am mai mulți bani. Ar trebui să-i folosesc mai mult pentru Dumnezeu. Știți de ce Dumnezeu l-a folosit pe John Wesley? Într-un mod supranatural, minunat? Pentru multe motive, dar unul dintre motive a fost acesta. Muncea într-o universitate ca să câștige un salariu. Și a trăit la un anumit nivel, la un standard de viață, la un anumit standard de viață. Când salariul lui a devenit dublu, el a rămas la același nivel de dinainte de viață. La un moment dat salariul lui a devenit triplu, dar el a rămas la același nivel, primul din viața lui. Nu mă mir că Dumnezeu l-a folosit pe acest om. Este un preț pe care oamenii îl plătesc dacă vor să-L slujească pe Dumnezeu. Mulți ani în urmă i-am spus, Doamne, cum mă vei face pe mine să fiu gura Ta, gura prin care Tu să vorbești? Vreau să fiu cel care să vorbească cuvintele Tale oriunde mă voi duce, să fiu gura Ta. La amvon, când stau jos și vorbesc cu cineva, personal, 5 minute într-o conversație, vreau să Te audă pe Tine, vreau să fiu gura Ta. Și Domnul mi-a spus foarte clar, cu mulți ani în urmă, ai grijă la gura Ta și ai grijă la banii Tăi, dacă vrei să fii gura prin care eu să vorbesc. Și asta este din Scripturi. În Ieremia 15:19, Biblia spune, Dumnezeu i-a vorbit lui Ieremia, Dacă vei despărți ce este de preț, de ce este fără de preț, vei fi ca gura mea. Ce înseamnă asta? Înseamnă că din toată mulțimea de cuvinte care vin în mintea mea, trebuie să iau cuvintele prețioase și să le vorbesc doar pe acelea. Știți că multe gânduri și vorbe vin în mintea mea când mă gândesc la ceva și atunci eu trebuie să scot de acolo tot ceea ce nu-i bun și să arunc. Când scrii o scrisoare, lasă la o parte toate cuvintele fără de preț și pune acolo doar cuvinte care au preț. Ai grijă când scrii scrisoare, ai grijă când vorbești. Este primul domeniu ca să fii gura lui Dumnezeu. Legile sunt aceleași pentru toți. Tată, vei face pentru mine ceea ce ai făcut pentru Iisus? Da? Dacă împlinești condițiile. Al doilea verset este Luca 16, unde spune, în versetul 11, dacă n-ați fost credincioși cu banii, adică în bogățiile nedrepte, cine vă va încredința adevăratele bogății? Acesta este al doilea domeniu. Trebuie să fiu credincios cu gura mea și trebuie să fiu credincios cu banii. Asta înseamnă că Dumnezeu îmi dă bani mai mult decât am nevoie și eu voi spune acum ce voi face cu ei. Și asta va determina dacă El îmi va da adevăratele bogății sau nu. Bogățiile acestea nu sunt adevărate bogății, sunt doar teste ca să vadă Dumnezeu dacă îmi poate da adevăratele bogății și să mă ungă cu Duhul Sfânt, să-mi dea descoperire în cuvântul lui Dumnezeu, schimbare după lumina lui Hristos și o slujire cu ungere. Dacă vreau asta, voi fi credincios cu banii și tu trebuie să faci la fel. Tată, vei face pentru mine ceea ce ai făcut pentru Iisus, da, dacă împlinești condițiile. Al treilea lucru despre care vreau să vă vorbesc în această zi, trebuie să avem aceeași atitudine pe care Iisus a avut-o față de încercări. În nou legământ nu putem avea o slujire decât dacă trecem prin încercări. Aceeași atitudine față de păcat, aceeași atitudine față de bani și aceeași atitudine față de încercări, greutăți. În vechiul legământ trebuia să mergi la Dumnezeu, să-L asculți și apoi să vii să predici. Moise se ducea pe munte, stătea 40 de zile, îl asculta pe Dumnezeu și venea și spunea, ei, ascultați-mă ce vă spune Dumnezeu. Așa Dumnezeu mi-a spus și asta vă spun și eu. Astăzi oamenii spun, știți câți oameni pregătesc predici astăzi? Stau jos cu laptopul lor, cu CD-uri, comentarii, concordanțe? E bine, dar vreau să spun că nu poți pregăti un mesaj doar în felul acesta. Asta este o formă exterioară, ca și vasul. Avem nevoie de un vas. Să facem aceste studii, dar ce este în interior? În interiorul vasului. Asta nu vine din concordanță, din ceea ce ascultăm de la alții pe CD-uri, nu. În Vechiul Testament ascultau, studiau și spuneau poporului. În Noul Legământ trebuie să mergem prin încercări. Și în aceste încercări le experimentăm pe Dumnezeu. Și Dumnezeu ne zdrobește, ne presează ca și la o presă, ne strânge și iese de acolo mesajul. Așa Dumnezeu produce mesaje în Noul Legământ. Când ne trece prin încercări și dacă vezi fiecare încercare, fiecare problemă, fiecare greutate din ziua în care te-ai născut și până astăzi, ca un fel în care Dumnezeu te pregătește ca să producă un mesaj al vieții tale și dacă iei toate acestea așa cum trebuie, dacă nu te plângi și începi să spui, Doamne, de ce îngădui toate acestea în viața mea? Îmi faci asta și asta și asta și asta. Atunci nu vei avea o slujire. Nici măcar oamenii din Vechiul Testament, care au avut o slujire, cum este Osea. El s-a căsătorit cu o femeie care era necredincioasă. Și apoi Osea a avut un mesaj. Ezechiel. Lui Ezechiel Dumnezeu i-a spus că într-o zi îi va lua soția și va muri. Și Ezechiel a avut după aceea un mesaj. Chiar și în Vechiul Testament, profeții când treceau prin mari încercări și prin mari greutăți și suferință, după aceea ieșea un mesaj, cu atât mai mult în Noul Legământ. Pavel spune în 2 Corinteni 1:4 că Dumnezeu ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru ca prin mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz. Este un singur mod să fii un slujitor al noului legământ și să ai o slujire în noul legământ. Și asta este când treci prin încercări. Să te supui și să-i dai voie lui Dumnezeu să te zdrobească, să te strângă, să te umilească și apoi să te ridice din acea situație. Care este atitudinea pe care Iisus a avut-o în încercări? Să vă citesc Evanghelia după Ioan, capitolul 12. Iisus a spus, când se apropia de cruce, Zice în 27, acum sufletul meu este tulburat. Sufletul meu este tulburat. Ai spus vreodată cuiva că sufletul tău este tulburat? Iisus nu a păcătuit niciodată, deci când a spus că sufletul lui este tulburat, nu era din cauza că a păcătuit. Iisus a spus, sufletul meu este tulburat pentru că sunt om. Și este o presiune, situația, încercările care vin asupra mea. Și ce voi zice când sufletul meu este tulburat? Tată, izbăvește-mă în ceasul acesta? Nu, nu voi spune asta niciodată. Voi spune, Tată, orice s-ar întâmpla cu mine, glorifică-ți numele Tău. Aceasta este atitudinea pe care a avut-o Iisus. A spus El, izbăvește-mă din ceasul acesta? Nu. Tată, glorifică-ți numele Tău. Când Dumnezeu mă trece prin încercare, prin ispită, eu spun, Doamne, scoate-mă de aici. Cât de repede poți. Dar în loc de aceasta, mai bine să spun, Tată, facă-se voia Ta. Scoate-mă de aici când vrei Tu să mă scoți de aici. După 10 ani, foarte bine. Sunt multe încercări, sunt multe ispite, sunt multe greutăți și noi ne rugăm, Tată, fă să se rezolve mâine sau săptămâna viitoare și ne rugăm și ne rugăm și nu se întâmplă nimic. Și eu am învățat de aici să-i spun lui Dumnezeu, Tată, vremurile sunt în mâna Ta, Tu hotărăști când să mă eliberezi dintr-o încercare sau din alta. Și mă rog așa, Tată, glorifică-ți numele Tău. Nu mă voi ruga, Tată, scoate-mă din ceasul acesta, salvează-mă din încercarea aceasta, ci glorifică-ți numele Tău. Când mă rog așa, Dumnezeu mă ajută să trec și apoi mă ajută să fac o lucrare pentru El. Câte oportunități tu și eu am avut și le-am ratat. Când Dumnezeu a vrut să producă ceva în noi, le-am ratat din cauza reacției pe care am avut-o. Doamne, scoate-mă de aici! Scoate-mă din situația asta! Te vei ruga de astăzi, Tată? Nu te voi ruga să mă salvezi din situația aceasta. Voi spune, Tată, glorifică-ți numele Tău. Și tu vei vedea atunci că Dumnezeu va face ceva minunat în viața ta. Prin procesul de zdrobire al încercării, vei experimenta o înviere, o ridicare în puterea lui Dumnezeu. Îți va da o slujire pentru alți oameni care trec prin încercări. Să ne rugăm! Sper că ați văzut puțin măcar astăzi din felul în care Iisus a umblat pe acest pământ. Atitudinea Lui față de ispită, atitudinea Lui față de bani, față de încercări. Vei spune, Doamne, vreau să am aceeași atitudine pe care Iisus a avut-o? Vreau să trăiesc un fel de viață simplu ca și Iisus. Vreau să spun, Tată, glorifică-ți numele Tău în încercare. Vreau să urăsc nedreptatea și să iubesc neprihănirea. Tată din ceruri, credem că vrei să aduci roade în viețile noastre ale fiecăruia. Dă-ne harul să vedem viața pământească lui Iisus, să fim prinși de această viață, atrași de această viață și să căutăm cu toată puterea noastră să umblăm în urmele pașilor în care Salvatorul nostru a umblat. Ne rugăm în numele lui Iisus. Amin. Din seria de predici ale fratelui Zac Punan intitulată Închinarea, umblarea și slujirea lui Dumnezeu, ați ascultat astăzi mesajul care se referă la umblarea cu Dumnezeu. Mesajul a fost tradus simultan din limba engleză.